Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajjeb jiena Jasmin Saliba nsellmilkom għalkom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa l-programm Il-Balomba, programm tal-hemm ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, ġux lilkom biex qatt tajba naħħaw li fih nagħtuħar salejn aħbarijiet u ġrajiet li jkunu ġraw fil-kuntest tal-kamp ta' politika Ewropea u deċiżjonijiet anka li jkunu qegħdin jieħdu l-istituzzjonijiet Ewropej. Bidu ta' sena ġdida li tfisser ukoll il-bidu ta' Presidenza ġdida l-Unjoni Ewropea, il-Presidenza Rumena. Fil-fatt, fl-ewwel ta' Jannar il-Kunsill tal-Ministri li jirrappreżenta pratikament il-Kunsill tal-Ewropa, il-pajjiżi membri fih dan l-Unjoni Ewropea, il-Presidenza tiegħu għaddiet minn idejn l-Awstrija għal Rumanija. Jekk meta ħarġet lejn il-Presidenza Awstrijaka, qed jara li fuq l-aġenda prinċipali tiegħu kien hemm dak li qed jiddomina anka l-ġrajiet ta' bħalissa, ċoħe il-kustjoni marbuta ma' l-immigrazzjoni. Mingħajr ebda dubju jekk qed iħares lejn il-pożizzjoni politika li ħadet l-Awstrija, anka ġejja mill-fatt tal-mod kif inhuwa elett. F'sens ta' min jirrappreżenta b'maġġoranza l-gvern Awstrijak, kien hemm biża' iktar milli forsi qed jistenna li kien ikun hemm ħafna iktar xaqliba lejn il-vant u forsi li ċertu pajjiżi li kienu qegħdin jollu rashom fil-kuntest ta' politika leminija pjuttost iktar lejn l-estremi li lejn iċ-ċentru seta' ikollhom is-sopravvent f'din is-sitwazzjoni b'mod partikolari nifukaw fuq ir-realtajiet ta' pajjiż bħal huwa l-Ungerija u l-kwistjoni reali ta' l-Italja. Eventwalment l-ġrajiet li kellna fil-Presidenza tal-Kunsill minnaħa tal-Awstrija tur li kien hemm ammonta bilanċ fil-punt ta' diskussjoni, kellek il-divergenzi, kellek il-differenzi, però kellek ukoll sitwazzjonijiet li kienu qegħdin jiġu żviluppati manu manu beda jgħaddi iż-żmien. Wieħed li tiżomm f'moħħu ukoll li però kellek ammont konsiderevoli ta' ħin u enerġija li kienet tiġi dedikata minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u anka mill-pajjiżi l-oħra membri fl-ħdan l-Unjoni Ewropea in kwistjoni ta' Brexit. Mingħajr ebda dubju dan huwa suġġett li jibqa' jiddomina fil-ħinijiet tal-lejl bejn it-tlieta u l-erba' kellek vot li tieħed ġewwa r-Renju Unit fil-Kabinett Ingliż, fil-Parlament Ingliż li permezz tiegħu kien hemm telfa għall-gvern, però sinjal anke l-lok ta' improva ta' interpretazzjoni illi kien qiegħed jipprova jitwassal. Il-vot kien marbut ma' no deal Brexit. Li jkun hemm il-miżuri finanzjari biex ikun jista' jiġu implementati miżuri fil-possibilità li ma jintlaħax ma jiġix approvat il-ftehim, l-eventwalitajiet għad iridu jiġu mixtarra però il-probabilità li għaddi hija waħda remota. Insomma, tikkomplika però dak is-suġġett nitkellmu aktar tard. Qed ngħidu hekk għaliex ovvjament il-preżenza Awstrijaka fl-aħħar tal-parti tagħha kienet ukoll dominata minn dan il-punt. Il-preżenza Rumena hija preżenza partikolari, bdiet b'element ta' dubi illi esprima fil-konfront tal-Rumanija il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, li esprima dubi dwar l-abilità kemm ir-Rumanija seta' ikun qiegħda tagħmel presidenza u tmexx il-presidenza kif wieħed jistenna. Mingħajr ebda dubju dan il-proċess għanqal ukoll element ta' reazzjonijiet, wieħed jiftakar ukoll turbulenzi politiċi illi għaddejja minnhom il-Rumanija u anka ammont ta' protesti in konnessjoni ma' mod ta' tmexxija ta' gvern. Mingħajr ebda dubju preżidenza Rumena però għandha l-impatti illi wieħed irid iżhom in konsiderazzjoni u qed irid japprezza wkoll Irsir nkun qed intħallna fażi partikolari tal-politika Ewropea, fażi illi hija spirata jew sprunata mill-fatt illi ser inkunu robna lejn il-tmiem tal-din tal-mandat ta' din il-Kummissjoni u it-tmiem tal-Leġislatura Parlamentari Ewropea illi ser tibda titlaqqa issa il-plenarja l-ġimgħa d-dieħla. Għaliex fit-tul il-Presidenza Rumena lejn l-aħħar tal-Presidenza Rumena ser ikollna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej. Però nibru nifhmu ftit u naraw x'huma il-punti ta' politika ta' ħidma li qed tipproponi li jkollha fuq l-aġenda tagħha l-preżenza Rumena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li hija ispirata mill-fatt li tassigura li jkun hemm konverġenza u koeżjoni fl-Ewropa biex ikun hemm żvilupp ugwali u sostenibbli bat ta' opportunitajiet għaċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea. U dan huwa wkoll ispirat anke minn politika oħra illi hija ġejja mill-fatt li tiżdied il-kompetittività, jitnaqqas il-diviżjonijiet, differenzi li hemm f'kuntest ta' żvilupp, ikun hemm il-promozzjoni tal-konnettività u digitalization u jkun hemm anke aktar stimular għal spirtu entreprenjurali u anke konsolidazzjoni tal-politika industrijali Ewropea. Edin naraw il-kuntest f'liema ser tkun qiegħda tiġi ippreżentata din il-Presidenza għal xhur illi emess. At least dawn huma il-punti l-iktar rilevanti illi qed jitpoġġew fuq l-aġenda fid-dawl ta' kif ser tkun qiegħda tħares lejn il-prioritajiet. Għax dawn fl-għamel l-aħħar din il-filosofija biex ngħidu hekk tispira prioritajiet. U l-oġġettivi prinċipali tramite din il-prioritizzazzjoni juru illi ikollok it-kontinwazzjoni biex kemm jista' jkun jinħoloq tip ta' ftehim dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea, li kemm sejjaħ Maltijanu il-Financial Framework, l-iżvilupp tad-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea tramite l-infurzar tal-Pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali, it-tiskieħ tal-Aġenda Ewropea fil-qasam ekonomiku u finanzjarju biex jiġi stimulat aktar tkabbir u investiment, biex tissaħħaħ aktar l-Unjoni Monetarja, kif ukoll ikun hemm l-appoġġ rilevanti għal riformi strutturali. Tisaħħa wkoll il-promozzjoni ta' riċerka u innovazzjoni, id-diġitazzjoni u anka il-konnettività biex tiżdied aktar il-kompetittività fl-ekonomija Ewropea u anka fl-industrija. Il-punt ekonomiku kopert għandek l-aspett rikorrenti. Aspett rikorrenti illi għalissa minn tisegwi program b'mod dirett l-erba għanna it-tema ta' bħalissa situazzjoni tal-migrazzjoni u f'dan il-kuntest anka il-Presidenza Rumena qed tipprova tpoġġi l-quddiem politika illi bħala priorità tagħha ikun hemm aktar attenzjoni lejn din il-kwistjoni tal-migrazzjoni. U il-kwistjoni tal-migrazzjoni hija ġejja minn perspettiva skont il-priorità tal-politika e kif imnebħa minnaħa tal-Presidenza Rumena hija li jkun hemm approċċ pjuttost komprensiv għall-azzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea biex tippromuovi kooperazzjoni ma' il-pajjiżi minn fejn jittoriġina l-migrazzjoni u anka it-transitu, kif ukoll tiffaċilita d-dialogu bejn l-Istati Membri sabiex instab soluzzjonijiet effettivi u sostenibbli fil-politika Ewropea tal-migrazzjoni u il-politika tal-ażil. U meta tkun qed tagħmel riċerki għal dan il-programm u tista' tgħid tippreżenta u tagħmel dawn l-istqarrijiet li ovvjament tkun qed tissegwi żmien għal ieħor u ovvjament tara ċertu kontinwità għaliex ejja niftakru ftit il preludio al presidenza maltija, illi kienet sentejnilu. U f'dak il-periodu li kienet wassal għal presidenza kien sar summit f'Malta importanti illi kienet jipprova jittratta il-kwistjoni tal-migrazzjoni li kien sar f'Kastilja u li ċe kien sar il-grupp foto u din Kastilja għad niltakar kien summit illi laqqa iż-żewġ aspetti, ġi l-punt ta' tluq, punt ta' transitu u l-punt ta' twassir. Kellek imbagħad il-Presidenza Maltija li ngħatat ċerta importanza, issa dan it-tant kellek it-tibdiliet fil-xenarju politiku Ewropew bil-votazzjonijiet li kienu tisiru kif qegħdin isiru. U kellek il-kontinuità tal-problema. Ġifi il-kontinuità tal-problema li qegħdin naraw bħalissa wkoll u qegħdin ngħixuha bħalissa wkoll fil-kwistjoni tal-migrazzjoni. Is-sitwazzjoni l-aħħar żviluppi li kellna kienu u hawnhekk qed nipprova niddetaċċja, niddistakka argumenti ta' politika minn argumenti oħrajn biex wieħed nippruvaw naraw is-sitwazzjoni minn perspettivi differenti. Ġifieri inti għandek is-sitwazzjoni ta' il-punt huwa d-distribuzzjoni illi ila fuq l-agenda ġirik niftakru il-voluntary redistribution, jew il-burden sharing, voluntary burden sharing. Dan kien qed jitqa' fuq l-agenda. Da, ma sarx. Jew kien qed isir b'mod minimu. Eventwalment il-miġja fil-xena politika ta' Matteo Salvini bdiet toħloq ir-reżistenza min-naħa tal-Italja illi mhux jidħlu mbagħad naraw mbagħad jidħlu. U hawnhekk għandek din id-differenza li fiċ-ċirkostanzi ġifieri qabel l-immigranti jidħlu mbagħad jibda l-proċess tan-negozjati dwar id-distribuzzjoni, illum il-proċess qiegħed bil-maqlub u daħreġ fl-aħħar sigħat. Li anke kemm bejn il-pożizzjoni tal-Gvern Malti u stqarijiet li ħarġu fil-medja internazzjonali f'din il-kwistjoni jidher illi il-49 persuna li hemm bħalissa fl-ibħra territorjali Maltin u li tħallew jidħlu Malta b'sens ta' klemenza biex ikunu jistgħu jistkennu mit-templi għandna bħalissa hemm il-sforzi diplomatiċi mingħata tal-Unjoni Ewropea u hawnhekk tibda tara ftit il-fuskar tal-argument tal-messaġġ fil-sens li għandek sforzi diplomatiċi biex jagħmlu pressjoni fuq l-istati membri biex jieħdu dan l-ammont ta' immigranti li mhumiex just 49 ruħ li hemm imma hemm total ta' 298 f'pajjiżna li jridu jiġi relokati. Għax apparti 48 ta' bħalissa hemm il-248 oħra li ġew salvati u ġibu f'Malta fil-perjodu tal-Milit. Qed insemmi dan il-punt bħala parentesi fil-kuntest ta' din il-priorità li qed tippreżenta il-Presidenza Rumena tal-Kunsill tal-Ewropa. Ovvjament meta inti wieħed tħares lejn din is-sitwazzjoni u tara din ir-realtà li għana sposti għalina ġedha biswit bil-porzijiet Maltin. Jekk nifirxu ftit u nixirfu l-ftit l-in, nifirxu l-wisa u nixirfu l-barra mill-frontiera Maltija, mill-frontieri tal-Mediterran, u nipruvaw naraw reġjuni u postijiet oħra dwar kwistjoni tal-migrazzjoni, għandek in-nies li qegħdin fuq il-frontiera mal-Ukraina bħal Polonja, li jgħidulek li hemm influss ta' migrazzjoni illi ġej minn naħa tal-Vant, minħabba tal-kwistjoni tal-Ukraina, il-gwer, il-konflitt li hemm f'dak ir-reġjun. Jekk inti mbagħad tmur fuq pajjiżi oħrajn għandek realtajiet tal-Balkani u l-influss ta' migrazzjoni. U mbagħad għandek realtà soċjoekonomika oħra, illi kif qal dan l-aħħar Barnier, li kien il-chief negotiator minn ħadha l-Unjoni Ewropea għal proċess ta' Brexit fuq il-ħtieġa li irid isir analiżi, però qed issir ukoll punt ta' realizzazzjoni ta' x'inhi r-realtà. Ir-realtà hija li l-Unjoni Ewropea għandha popolazzjoni li dejjem qiegħda tikber, għandha waħda mill-inqas popolazzjonijiet per se li jaħdmu fiżavi l-età pensjonabbli. U għanda l-ikbar spiża f'dik li hija nefqa soċjali. Anka jekk imorru għaċ-ċiniżmu nirriduċu l-kustjoni migratorja minn perspettiva purament ekonomika, għandek ċertu realtajiet illi iridu jiġu konsidrati. Però il-kustjoni ta' l-argumenti dwar l-istituzzjoni li ippuntaw sfaba lejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Is-swaba qegħdin jiġu ppuntati u lejn il-pajjiżi li jiffurmaw sewwa f'dan il-kuntest l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej, għaliex ovvjament hemm ammonti ta' responsabilitajiet, doveri u piżijiet illi jridu jkunu qegħdin jifexxu. Però din is-sitwazzjoni dal-case study li għandna bħalissa sfortunat u li f'ċirkostanzi oħra nikkommentaw dwarhom ukoll. Ma inti għandek ir-realtà illi fi ġlida politika, għax l-aħħar li tibqa' ġlida politika diplomatika, qed jintużaw 49 individwu fosthom tfal u nisa. U hija ħasra naħseb illi bejn dawn bejn l-istati membri fil-politika anke f'kuntest ta' forsi biża, sewwa ta' deċiżjonijiet politiċi li impatt li jista' jkollhom fuq il-żieda fid-doża ta' politika tal-emin estrem, li jista' jkollhom deċiżjonijiet bħal daw, il-terrur biex ngħidu hekk ta' inabilità illi tiddeċiedi bil-mod illi wieħed jivvalorizza il-kustjonijiet u l-valur tal-ħajja fil-kuntest ta' deċiżjonijiet oħra politiċi. Minn din il-perspettiva ngħaddu għal parti oħra tal-prioritajiet tal-Presidenza Rumena li hija mibnija wkoll fuq pilastru ieħor mill-politika tal-Kummissjoni Ewropea skont kif stabiliti anke mill-Presidenza Juncker. U din hija l-deċiżjoni illi fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea ikolla rwol ta' attur importanti fil-xenarju tal-politika internazzjonali, minn perspettiva ta' kif qed tiżviluppa ovvjament id-dinja politika illum. Ikolna ftit ħin u nieħdu pawża biex naraw ftit il-mod kif qed tevolvi l-qasam tal-politika internazzjonali. Kellna punt ta' tluq minn pożizzjonijiet illi ħafna drabi kienu jħarsu lejn proċessi unifikatorji. Kemm jekk huma qasam ta' negozju, kemm jekk huma qasam ta' kummerċ, kemm jekk huma argumenti politiċi u trattati, il-miġja ta' Trump fix-xena politika qiegħda tirrifletti ovvjament il-pożizzjoni illi jieħu Trump illi jpoġġi l-interessi tal-Istati Uniti l-ewwel u qabel kollox. U mbagħad għandek il-sitwazzjoni illi qiegħda tiżviluppa f'dan il-kuntest b'mod illi l-Unjoni Ewropea titħares lejn l-interessi s'issa ta' 27 stat, 28 stat, ikwiet inkludi parzjalment l-Renju Unit illi jekk ċe, ma jgħamlu xi Brexit għax inkella ma nifux. Il-realtà hija illi inti għandek dan il-blok. Blok ekonomiku illi ovvjament għandu l-interessi tiegħu għandu l-ħtiġijiet tiegħu u l-Unjoni Ewropea da bħalissa tirrappreżenta dawn l-interessi l-aħħar żvilupp kien pereżempju trattat il-ftehim illi kellna ta' suq ħieles, ta' negozju ħieles. Ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun ftehim illi ġie milħu ftit qabel it-tmiem is-sena, fl-istess żmien illi l-Ingilterra kienet qed tinnegozja l-ħruġ tagħha mir-Renju Unit. Imma dawn huma il-kuntest ta' l-attur fuq il-xenarju tal-politika internazzjonali mhuwiex esklusivament u mitlu biss mir-realtajiet ekonomiċi, imma għandek ukoll dimensjonijiet politiċi, dimensjonijiet ambientali, dimensjonijiet ta' dan il-ridimensjonament, il-ridefinizzjoni ta' dak li huwa msejjaħ il-World Political Order. Illi ovvjament inti għandek dawn il-realtajiet internazzjonali illi b'xi mod qegħdin jevolvu u jiżviluppaw b'mod illi wieħed irid ikollu u pożizzjoni differenti milli għandek illum. U da jidher li hemm għarfien u l-priorità tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea tar-Rumanija ser tkun qiegħda hemmhekk maħduma fuqha. Filastru ieħor li qed nħarsu leh bottika kritika illi ser ikun ukoll ċertu importanza li kif ħajżviluppa huwa l-mod kif l-Unjoni Ewropea tramite il-Presidenza Rumena tal-Kunsil tistimula aktar solidarjetà u koeżjoni u biex ikunu eliminati diskriminazzjoni, ikun hemm aktar promozzjoni ta' ugwaljanza fil-kuntest tal-trattament bejn ir-ġiel u nisa, però mhux biss anke bil-mod ta' ikun hemm aktar involviment fost iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea anke minn perspettiva ta' promozzjoni effiċjenti ta' sforzi biex ikkontradixxu il-kwistjonijiet bħal huwa razziżmu, intolleranza, ksenofobija, populiżmu, antisemitiżmu u anka biex jiġi eliminati kemm jista' jkun lekk imsejjaħ hate speech. Ovvjament, jidher illi hemm ukoll enfasi kif kienu l-aħħar deċiżjoni u miżuri li ħadet l-istess Kummissjoni Ewropea kontra il-miżinformazzjoni online u lekk imsejħin fake news biex ikun hemm aktar media literacy aħjar u l-iżvilupp ta' mekanizmi Ewropej biex jikkontradixxu kemm jista' jkun il-miżuri ta' miżinformazzjoni. Ovvjament dawn huma l-prijoritajiet illi qiegħda tippreżenta l-preżenza tal-Rumanija f'din il-Kummissjoni Ewropea kif għedna illi imbdiet fil-bidu ta' sena fl-ewwel ta' Jannar, però il-programm tal-attivitajiet u l-ħidma għadu ma ġiex imniedi fil-fatt huwa mistenni illi jkun ippreżentat propju fil-15 ta' Jannar. Il-żjarat uffiċjali jibdew din il-ġimgħa fejn il-Kulleġġ tal-Kummissarji u il-President Juncker mistenni jkun ir-Rumanija fl-10 ta' Jannar u jkollok imbagħad l-ewwel laqgħat informali tad-diretturi politiċi tal-Ministri tal-Affarijiet barranin tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-ewwel żewġ laqgħat, l-ewwel żewġ punti li ser ikun hemm għall-diskussjoni f'din il-fażi tal-Presidenza Ewropea illi tiġi inawgurata b'mod uffiċjali fl-10 ta' Jannar. Bit-ċerimonja li ser tkun qed tieħu posta ġewwa l-kapitali Rumena Bukarest. Pek ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ma vada li xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.